Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Petrovi Pellegrinimu by mali radiť aj Jozef Banáš a Christian Faure. Členské štáty NATO rokujú o možnosti uvedenia ďalších jadrových zbraní do stavu pohotovosti. Kreml hovorí o ďalšej eskalácii. Diecézne týmy misijného diela detí sa počas víkendu stretli v Ružomberku. Infolumen dnes pripravili Richard Čvarba a Julia Kavecká. Pekný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Opozičná SAS vyzýva premiéra Roberta Fica a prezidenta Petra Pellegriniho, aby z rokovania parlamentu stiahli novelu zákona o ochrane prírody, ktorá sa týka regulácie výrobu stromov. O novele by sa podľa Alojza Hlinu nemalo hlasovať a nemala by sa ani opätovne schváliť po vete prezidentky Zuzany Čaputovej.
Chceli by sme poprosiť Roberta Fica a pána nového prezidenta Petra Pellegriniho, aby po politickej línii zapracovali v tomto prípade a naozaj urobilo sa politické rozhodnutie, že tento návrh, ktorý má v sebe veľa symboliky, že prečo je zlý a ako je zlý a v čom je zlý, aby sa stiahol z rokovania. Aby sa stiahol, aby sme o ňom nehlasovali, aby nebol prijatý v tej podobe, ako je predložený. Naozaj je to zlý návrh zákona. S ministrom Tarabom sa už nedá rozprávať, preto tá výzva je na mieste adresovaná prezidentovi a premiérovi.
S návrhom nesúhlasí ani Združenie miest a obcí Slovenska. Podľa neho môže mať dlhodobé negatívne dosahy na životné prostredie a kvalitu života. Minister životného prostredia Tomáš Taraba naopak tvrdí, že vedenie z MOSu nepochopilo, že cieľom samosprávy nemá byť zdieranie ľudí na poplatkoch za manažovanie toho, že sa chcú starať o čistenie náletovej zelene. Naopak samosprávy by mali podľa neho pokutovať tých, ktorí systematicky zanedbávajú túto starostlivosť.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini prezradil meno svojho ďalšieho možného spolupracovníka v prezidentskom paláci. V rozhovore pre televíziu Markíza uviedol, že by chcel, aby mu v oblasti médií a kultúry radil Jozef Banáš, s ktorým v súčasnosti rokuje. Pre denník Pravda zase povedal, že za poradcu pre národnostné menšiny chce lídra Maďarskej aliancie Christiana Faurea. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odvolal generálneho riaditeľa štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Igora Slaninku. Informoval o tom bývalý štátny tajomník rezortu Michal Kiča. Podľa neho ide o dlhoročného experta a zamestnanca ústavu s bohatou publikačnou praxou viac ako 200 publikácií. Vláda bude v stredu zasadať v Rimavskej Sobote. Je to jej prvý výjazd od atentátu na premiéra Roberta Fica. Na rokovanie podľa programu príde aj zástupca nemeckého Winkelmannu, ktorý plánuje závod za vyše 100 miliónov eur. Prezidentský palác vrátil na web stránku prezidenta prezidentskú štandardu. Po inaugurácii Petra Pellegriniho na webe dali na miesto štandardy volebné logo prezidenta s jeho iniciálmi. Súdna rada nevidí dôvod na skrátené legislatívne konanie bez predchádzajúcej odbornej diskusie v prípade tzv. Lex atentát, ktorý minulý týždeň schválila vláda na svojom rokovaní. Za zákon o obnove prírody na Rade Európskej únie hlasoval aj minister životného prostredia Tomáš Taraba. Zákon prešiel najtesnejšou možnou väčšinou. Minister pritom v minulosti hovoril, že zákon nepodporí. Teraz hovorí, že Slovensko si v Rade EÚ presadilo svoje záujmy pri ochrane medveďov a ochrane prírody. Polícia už začala trestné stíhanie pre neriešenie lykožrútovej kalamity na Hore Hroni. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorý v máji podal v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Zároveň potvrdil, že sa začalo s intenzívnym spracúvaním kalamity, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu lykožrúta, ako aj s budovaním vodozádržných opatrení na ochranu obyvateľov Čierneho balogu.
Ja predpokladám, že podľa mňa, ja neviem, 4-5 mesiacov, že by sme mohli už povedať, že dobre, už sa nám to ďalej nešíri a už vlastne len je to v tejto lokalite. Verím, že to budeme vedieť takýmto spôsobom zhodnotiť. Nepredpokladáme, že by sme riešili otázku, že využijeme vojakov alebo niečo takéto. Ja si myslím, že to nasadenie terajších tých kapacít aj z pohľadu techniky, harvestorov, aj tých nových spoločností, ktoré majú na to kapacity, aby to vedeli spracovať za nejaké 4 mesiace, bude postačujúce na to, aby sme to vedeli zasanovať tú situáciu. Takže ja počítam, že tento rok verím, že sa nám to podarí nejakým spôsobom zastaviť, aby sa to už ďalej nešírilo.
Podľa generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Tibora Menharta na začiatku roka zdedili kalamitu na Hore Hroni približne vo výške 400 000 m³ dreva. Pri maximálnom úsilí sa jej mesačne darí spracovať 70 000 až 80 000 m³.
Toto číslo ale nepredstavovalo ani len polovicu mesačného prírastku kalamity v tomto území. Preto bolo jednoznačné, že takýmto spôsobom Lesy Slovenskej republiky nie sú schopní nieže zastaviť a poraziť kalamitu, ale ani ju len spomaliť. Takže aj z tohto dôvodu sme pristúpili k tomu a sme zazmluvnili ďalšie, poviem tak, veľkokapacitné spoločnosti, ktoré boli schopné a sú schopné okamžite nastúpiť, zvýšiť ťažbu. Takže bavíme sa o tom, že sa dramaticky potrebujeme navýšiť objem a aj rýchlosť, ktorou sme toto potrebovali vyťažiť. Takže sme zazmluvili ďalších 400 000 m³ dreva ťažby na 4 mesiace.
Nové stromy, zmiešané lesy, ktoré sú odolnejšie voči podkôrnikom, plánujú lesníci vysádzať začiatkom budúceho roka. Starostovia zo Združenia miest a obcí Turca vyzývajú na posúdenie všetkých variantov D1 v úseku Turany-Hubová, tunelového aj povrchového. Spoločne s predstaviteľmi Žilinskej slovenskej obchodnej a priemyselnej komory odoslali dnes otvorený list ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému a žiadajú v ňom rokovanie vo veci finančných nákladov a rizík plánovanej stavby. Podľa starostu Krpelian Martina Šenstága je ich záujmom, aby bol vybraný najefektívnejší a najekologickejší variant.
V podstate táto výstavba, ktorá sa plánuje, je najdrahšia vlastne v rámci celej histórie výstavby tunelov a diaľnic v rámci Slovenska. Správa útvaru hodnoty za peniaze poukazuje aj na to, že ten rozpočet je vysoký a treba hľadať možnosti, kde ušetriť.
Jan Mišura zo sekcie dopravy Žilinskej SOPK poukázal na skutočnosť, že ešte v roku 2014 si Národná diaľničná spoločnosť objednala porovnávaciu štúdiu posudzujúcu všetky varianty a ako najmenej efektívny jej vyšiel variant s tunelom Korbeľka.
Chceme, aby sa Náriš čo najrýchlejšie postavil tento úsek, my ho nezdržujeme. Držovali ho v minulosti mimovládky a dostalo to do tejto situácie. Chceme, aby sa aj ušetrili financie, lebo pretože financie sú dôležité pre podnikateľský sektor aj pre Združenie miest obcí Turca.
Odhadovaná suma na výstavbu zhruba 13-kilometrového úseku diaľnice D1 Turany-Hubová s tunelom Korbeľka je podľa aktuálnej štúdie realizovateľnosti takmer 2 miliardy eur. Minister dopravy Jozef Ráš v posledných mesiacoch viackrát zdôraznil, že jedinou dnešnou možnou alternatívou výstavby tohto úseku je tunelový variant.
Z cirkvi.
Ľudí na jednotlivých rímskych úradoch zaujíma život miestnych spoločenstiev a chcú nám byť napomocní v každej oblasti. Po návšteve Ad Limina Apostolorum v Ríme a vo Vatikáne to povedal nitriansky biskup William Judák. Celý pobyt vo väčšnom meste bol podľa neho veľmi a mnohorako obohacujúci, duchovne aj pracovne. Celé dni boli naplnené programom, ktorý prinášal nové pohľady na život Všeobecnej cirkvi, na jej radosti, ale aj nové výzvy. Diecézne týmy misijného diela detí z celého Slovenska sa počas víkendu stretli v Ružomberku. Stretnutie zorganizovali pápežské misijné diela ako prípravu na Deň svätej Terézie, ktorý si pripomenú koncom septembra, nakoľko svätá Terézia z Lizie je patronka misií. Viac zisťoval Boris Kolár.
Na stretnutie boli pozvaní 5 až 7 zástupcovia z každej diecézy, ktorí vytvorili diecézne týmy pre prípravu rôznych aktivít v rámci diecéz. Cieľ stretnutia približuje Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel.
Cieľom tohoto stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Ružomberku v pastoračnej miestnosti farského úradu, bolo také vzájomné povzbudenie a hlavne príprava Dňa svätej Teresky, ktorá je patronkou misií.
Program stretnutia začal slávením svätej omše v kostole svätého Ondreja. Svätá omša bola votívna zo spomienky svätej Terézie z Lizie. Život svätej Terézie na svätej omši pripomenuli viaceré symboly, dodáva Ivan Kňaze.
S tým, že boli prinesené aj počas čítania prozieb rôzne dary, medzi nimi aj lupienky, kvetov, alebo zažatá sviečka, všetko symbolizovalo život svätej Teresky od Ježiška, ktorá je aj patronkou misijného diela detí.
Sviatok svätej Terézie slávime 1. októbra. Pápežské misijné diela sa rozhodli pri tejto príležitosti 28. septembra pripraviť vo všetkých diecézach Deň svätej Terézie, ktorého hlavnými bodmi programu budú krížová cesta, ktorá bude zameraná na život svätej Terézie, rúženec za svetový pokoj a svätá omša.
Viera, krása a synodalita. Taký bol názov medzinárodnej konferencie, ktorú v uplynulých dňoch organizovalo Európske laické fórum v Ríme. Konala sa pod záštitou Pápežskej rady pre kultúru a zúčastnilo sa na nej viac ako 200 účastníkov z celého sveta. Nechýbalo ani slovenské zastúpenie z fóra kresťanských inštitúcií, hovorí podpredseda Pavol Kosej.
Takzvané študijné stretnutie koná sa raz za 2 roky. Taká tá špecifická téma, by som povedal, je krása, prípadne umenie. Niekoľko rokov niektorí členovia vlastne tohto fóra navrhovali tú tému a tým, že to stretnutie teraz padlo na obdobie medzi dvomi stretnutiami plenárneho stretnutia synodality, tak sme nemohli vynechať ani teda tému synodality. A je to veľmi zaujímavé, že vlastne hľadáme také styčné body medzi vierou, krásou a umením a synodalitou.
Konferencia sa skončila slávnostnou záverečnou ceremóniou, na ktorej účastníci prijali vyhlásenie, ktorom sa zaviazali pracovať na budovaní cirkvi, ktorá je krásna, verná a synodálna. Pravoslávny patriarcha Bartolomej I a vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin ocenili víkendovú konferenciu o Ukrajine vo Švajčiarsku, ale nepodpísali spoločné záverečné vyhlásenie. Parolin bol oficiálne na stretnutí len ako pozorovateľ. Obaja vysokí cirkevní predstavitelia vyzvali k mieru. Parolin zopakoval pripravenosť Svätej stolice zúčastniť sa na jeho prípadnom sprostredkovaní. Nepriamo sa vyslovil za rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.
Správy zo sveta.
Členské štáty Severoatlantickej aliancie rokujú o možnosti uvedenia ďalších jadrových zbraní do stavu pohotovosti. Vyhlásil to šéf aliancie Jens Stoltenberg. Ide podľa neho o reakciu na rastúcu hrozbu, ktorú predstavuje Rusko a Čína. Kremeľ označil tieto výroky o jadrových zbraniach za eskaláciu. Sumarizuje Iveta Kureková.
Jens Stoltenberg v rozhovore pre The Telegraph uviedol, že nechce zachádzať do detailov a špecifikovať, koľko jadrových hlavíc by malo byť v prevádzke a koľko z nich by malo byť v sklade. Spresnil však, že je nutné sa o týchto otázkach poradiť. Zopakoval zároveň, že cieľom NATO je svet bez jadrových zbraní. Dodal súčasne, že kým budú existovať jadrové zbrane, NATO zostane jadrovou alianciou, pretože svet, v ktorom má jadrové zbrane Rusko, Čína a Severná Kórea, a NATO nie, je nebezpečnejším svetom. Generálny tajomník NATO pripomenul, že Čína masívne investuje do moderných zbraní vrátane svojho jadrového arzenálu, ktorý sa podľa neho do roku 2030 rozrastie na 1000 hlavíc. Podľa Stoltenberga môže preto NATO v blízkej budúcnosti čeliť dvom potenciálnym protivníkom s jadrovými silami – Číne a Rusku. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil vyjadrenia generálneho tajomníka NATO za ďalšiu eskaláciu napätia. To, čo Stoltenberg povedal – zjavne podľa Moskvy nezapadá do kontextu vyhlásenia prijatého včera po konferencii o Ukrajine vo Švajčiarsku, kde sa píše o nepripustnosti takejto retoriky. Peskov podotkol, že záverečný dokument mierovej konferencie nepodpísali všetci jej účastníci. Naopak, dokument podpísalo aj niekoľko krajín priateľských Rusku, čo však podľa Peskova nepokazí ich vzťahy s Ruskou federáciou.
Šéfovia vlád a štátov členských krajín Európskej únie sa dnes podvečer stretávajú na mimoriadnom samite. Jeho cieľom je dohodnúť sa na najdôležitejších funkciách v inštitúciách Európskej únie po zohľadnení výsledkov do Európskeho parlamentu. Slovensko bude miesto premiéra Roberta Fica zastupovať prezident Peter Pellegrini. Ďalšie podrobnosti dopĺňa Ondrej Rosík.
Rokovania lídrov sa podľa navrhnutého programu začnú za prítomnosti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metzolovej. Pracovná večera sa už bude konať bez nich iba v kruhu 27 národných lídrov, ktorí by sa mali pokúsiť dohodnúť sa na obsadení funkcií predsedu Eurokomisie, predsedu Európskej rady a budúceho šéfa diplomacie EÚ. Predsedu Europarlamentu si budú voliť členovia nového zákonodárneho zboru EÚ na plenárnej schôdzi 16. až 19. júla v Štrasburgu. Podľa očakávania Európska ľudová strana ako jasný víťaz eurovolieb si bude nárokovať na riadenie Európskej komisie, kde ľudovci idú na rokovania s menom Ursuly von der Leyenovej. Podľa neoficiálnych informácií z Bruselu v prípade nedostatočnej podpory medzinárodnými lídrami ponúknú ľudovci ako druhé meno talianského expremiéra a bývalého šéfa Európskej centrálnej banky Maria Draghiho. Najčastejším menom, ktoré sa spomína v súvislosti s predsedom Európskej rady, je portugalský expremiér z tábora socialistov António Costa. Socialisti skončili v eurovoľbách na druhom mieste. Tretí najvyšší počet hlasov získali liberáli, ktorí dúfajú, že v budúcej Eurokomisii získajú post pre zahraničné vzťahy, a v tomto kontexte európske médiá špekulujú o estonskej premiérke Kai Kalasovej, ktorá sa začiatkom tohto roka vzdala kandidatúry na post generálnej tajomníčky NATO. Podľa viacerých nemenovaných diplomatov sa dnes v noci neočakáva zhoda na všetkých menách. Je dosť pravdepodobné, že definitívne rozhodnutie o obsadení najvyšších funkcií padne až o 2 týždne na tradičnom júnovom samite.
Krátko zo sveta.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozpustil 6-členný vojnový kabinet. Uviedol to izraelský spravodajský portál The Times of Israel s odvolaním sa na Netanyahuovú kanceláriu. Podľa agentúry Reuters ide o očakávaný krok po odchode Bennyho Gantza, ministra vojnového kabinetu z izraelskej vlády. V českom vojenskom výcvikovom priestore Libava, neďaleko Olomouca, explodovala munícia. Zomrel jeden človek, 8 ľudí sa zranilo. Na miesto smeruje česká ministerka obrany Jana Černochová. Udalosťou sa zaoberá vojenská polícia. Ruský prezident Vladimír Putin uskutoční zajtra a v stredu priateľskú štátnu návštevu Korejskej ľudovo-demokratickej republiky, oznámil to Kreml. Severokorejský vodca Kim Jong-un pozval Putina do Pchjongjangu počas svojej návštevy ruského ďalekého východu v lani v septembri. Putin bol v KLDR naposledy v júli 2000, keď sa stretol s vtedajším vodcom Kim Jong-ilom. Palestínska samospráva by sa mohla v nadchádzajúcich mesiacoch rozpadnúť, uviedol to dnes norský minister zahraničných vecí. Dôvodom je údajne nedostatok finančných prostriedkov, pokračujúce násilie a skutočnosť, že 500 000 Palestínčanov nesmie pracovať v Izraeli. Norsko predsedá medzinárodnej skupine darcov pre Palestínčanov a v máji oficiálne uznalo palestínsky štát. Loď nemeckej charitatívnej organizácie RESSHIP v noci zachránila pri pobreží talianského ostrova Lampedusa loď so 60 migrantmi. V podpalubí našli tela 10 ľudí, ktorí plavbu neprežili. Ďalších viac ako 50 ľudí sa podarilo evakuovať. Dvaja z nich boli v bezvedomí.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti sú pred svojím prvým zápasom proti jednému z najkvalitnejších tímov na majstrovstvách Európy v Nemecku bez ranení a dobre naladení. Dnes o 18. hodine ich čaká vo Frankfurte stretnutie E-skupiny proti favorizovanému Belgicku. Dobré nastavenie Sokolov potvrdil aj kapitán Milan Škriniar.
Je to obrovská čest pre mňa viesť toto mužstvo ako kapitán, obzvlášť na takomto podujatí, ako je Euro. Čiže som za to naozaj rád a cítim sa dobre. Na 100% pripravení, takisto ako aj celé mužstvo. Myslím, že sme výborne trénovali počas kempu aj teraz vlastne v týchto dňoch pred tým prvým zápasom a už sa nevieme dočkať. S chalami vlastne pozeráme každý zápas, čo teraz bol na Eure všetci spolu, takže už sa nevieme dočkať, kedy aj my vybehneme na to ihrisko a musíme byť na to čo najlepšie pripravení.
V bráne dnes nastúpi Martin Dúbravka. V zostave nechýbajú David Hansko či Stanislav Lobotka. V strede poľa nastúpi od začiatku už aj doliečený Juraj Kucka. Na hrote sa predstaví Robert Boženík. Milan Škriniar podľa vlastných slov cíti rovnaké nadšenie ako pred 8 rokmi na majstrovstvách Európy vo Francúzsku.
Tie emócie samozrejme vo mne sú stále také, ako keď som bol ten malý zajačik, ako si povedal, pretože na každý ten jeden zápas sa teším a pred každým jedným zápasom cítim tú nervozitu, tú takú správnu, ako si myslím, že to má byť. Takže tie emócie sa vo mne nejako nemenia, pretože ten futbal mám rád a stále ho hrám, ako keby som bol malý chlapec v úvodzovkách. Takže teším sa na to samozrejme. Je to väčšia zodpovednosť na mňa o to, že som kapitán a že sa možno odo mňa očakáva viac, teda určite, ale nebojím sa toho, myslím, že som na to pripravený a budem sa snažiť chalanom čo najviac pomôcť a hlavne podať čo najlepší výkon, aby sme urobili dobrý výsledok ako tým.
Belgičania patria medzi favoritov celého turnaja a medzi elitou sú od majstrovstiev sveta 2014. Prvý zápas však ešte vynechá obranca Thomas Meunier. K mužstvu sa pripojí neskôr. Za sebou má rekonvalescenciu po zranení šľachy, po ktorej je pripravený nastúpiť. Zatiaľ o najväčšie prekvapenie európskeho šampionátu sa postarali Rumuni, ktorí dnes zvíťazili nad Ukrajinou 3-0. Futbalisti Anglicka zvládli svoj úvodný duel na majstrovstvách Európy. Jeden z top favoritov šampionátu vyhral v dueli C skupiny v Gelsenkirchene nad Srbskom 1-0. O prvú remízu sa včera postarali týmy Slovinska a Dánska. Ich vzájomný súboj C skupiny v Štutgarte sa skončil nerozhodne 1-1. Futbalisti Holandska zvíťazili včera nad Poľskom 2-1. Slovenský futbalový útočník Robert Polievka ukončil pôsobenie v MFK Dukla Banská Bystrica a zamieril do Budapešti, ktorá účinkuje v najvyššej maďarskej súťaži. Polievka strelil v uplynulej sezóne Nike Ligy 13 gólov a bol najlepším strelcom. Člen širšieho reprezentačného tímu sa tesne nedostal na majstrovstvá Európy, keď sa nevošiel do záverečnej nominácie Francesca Calzonu. Marek Bažík sa stal novým trénerom MFK Dukla Banská Bystrica. Účastník Nike Ligy o tom informoval na svojom webe. Futbalisti DAC Dunajská Streda začali s prípravou na novú sezónu Nike Ligy. Absolvujú ju prevažne v domácich podmienkach, no prvý prípravný zápas odohrajú na pôde FK Austria Viedeň. Klub zatiaľ ohlásil jeden príchod. Novou tvárou je 19-ročný maďarský stredopoliar Matej Tuboli, ktorý je hráčom maďarského Déru, ale poslednú sezónu odohral v prvoligovom Debrecíne. Futbalisti FC Košice začali spoločnú prípravu na novú sezónu s tromi novými tvárami aj s navrátilcom Erikom Pačindom, ktorý sa zotavil zo zranení. Tréner Gergely Gery naznačil aj ďalšie posilnenie kádra, no konkrétne mená zatiaľ neprezradil.
Verím, že sa nám podarí poskladať konkrétne schopné mužstvo a vybrať vhodné typy do nášho mužstva. Tešíme sa na tú prípravu, síce bude krátka a máme tam zaujímavých superov a hlavne na tú ligu. Teraz sa to rozbíja, takže nechcel by som nejaké mená ani povedať. Intenzívne hovorím, pracujeme na tom, aby sme to doplnili vhodnými typmi.
Zaujímavým spestrením prípravného obdobia bude podľa trénera generálka na domácu ligu proti AS Rím.
Tak je to výborný zápas, myslím, že takým superom odohrať prípravný zápas je super vec pre každého, tak verím, že príde plný dom, diváci zaplňa štadión a odohráme dobrý zápas.
Francúzsky futbalista Kylian Mbappé potvrdil, že nebude štartovať na olympijských hrách v Paríži. 25-ročného útočníka na olympiádu neuvoľní jeho nový klubový zamestnávateľ Real Madrid. Slovenský plavec Richard Naď postúpil do finále disciplíny 400 metrov polohové preteky na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Belehrade. 31-ročný reprezentant obsadil v prvej rozplavbe 4. miesto. Za víťazným Maďarom Balážom Holom zaostalo takmer 9 sekúnd. Slovanský hokejový útočník Marian Studenič strelil gól v druhom zápase finálovej série nižšej zámorskej súťaže AHL, no jeho tím Koušela prehral na ľade Hershey Bears 2-5 a séria je tak vyrovnaná 1-1. Slovenskí lukostrelci si na kvalifikačnom turnaji v tureckej Antálii nevybojovali postup na olympiádu do Paríža. Najbližšie k nemu bol Miroslav Duchoň, ktorý dnes zvíťazil v dvoch dueloch, no skončil pred bránami 8 finále a nezískal jednu z piatich miesteniek, ktoré boli k dispozícii. Ani jeden zo šestice slovenských reprezentantov v streľbe nepostúpil do finále skýtu na podujatí svetového pohára v talianskom Lonate. Najbližšie k tomu bola olympijská medailistka Danka Barteková, ktorá obsadila v kvalifikácii 8. miesto so 119 bodmi.
Počasie.
Od zajtra sa treba podľa Petra Jurčoviča pripraviť na tropické teploty.
Bude zo dňa na deň stále teplejšie a teplejšie, čiže studený front nám už odišiel a teraz za ním sa k nám od juhozápadu začala rozširovať tlaková výš. Predpokladám, že teraz možno až do piatka bude stále nad južnou časťou Európy, od Stredomoria bude zasahovať až nad naše územie tlaková výš. Čiže bude sa zosilňovať prílev teplého vzduchu a teda každý deň budeme pridávať nejaké tie stupne. Čo znamená, že zajtra celko pekne slnečno. Pripúšťam, že niekde v oblasti hôr by sa mohla vyskytnúť nejaká slabá búrka alebo prehánka, to sa celkom vylúčiť nedá, ale to teraz nie je podstatné. Podstatné sú teploty, takže v útorok na ju už 32.
Pridávame aj jeden tip z nášho večerného programu. O 20. hodine pokračuje Gaučing. Dnes o tom, ako žili mladí vieru v socializme. Máme ešte aj jedno upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Nitre a okolí. Zajtra v útorok 18. júna bude od 10. do 11. hodiny prebiehať plánovaná odstávka vysielača Nitra na frekvencii 95,7 MHz a to z dôvodu výmeny elektroinštalácie. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Pekný pondelkový večer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.